Ռաունդի վերջանալուց հետո մի ռոպեն դմիջման ժամանակ Թոմ Քինգը հանգստանում էր իր անկյունում։ Մեջքի վրա պարկելով նա ոտքերը պարզում, ձեռքերը լայնորեն փռում էր, դնելով պարանի վրա։ Ամբողջ կրծքով ու փորով ագահաբար խոր շունչ էր քաշում, մինչ մարտավականները հովհարում էին նրան սրբիչներով։ Աչքերը փակելով նա ականջ էր դնում հասարակության միջից լսվող ձայներին։ «Ինչու չես կռվում, Թոմ?» գոռում էին հանդիսականներից շատերը։ «Թե վախենում ես նրանից»։
«Մկանները կաշկանդվել են»,
հայտարարեց ինչ-որ մեկը առաջին շարքից։
«Նա չի կարող ավելի արագ շարժվել. տալիս եմ 2 ֆունտ մեկի դիմաց սենդլի համար»։
Հնչեց գոնգը և ախոյանները շարժվեցին իրենց անկյուններից։ Սենդլ անցավ իրենց բաժանող տարածության 3/4-ը։ Նա չէր համբերում, իսկ Քինգը գոհ էր, որ իրեն ավելի քիչ տարածություն էր մնում անցնելու։ Դա համապատասխանում էր նրա ուժերի խնայման տակտիկային։ Նա լավ մարզված չէր, աղքատիկ էր սնվում, և ամեն մի քայլը հարկավոր էր խնայել։ Բացի այդ, նա ոտքով արդեն կտրել անցել էր 2 մղոն մինչև ռինգը։ Այդ ռաունդը նախորդի կրկնությունն էր։ Սենդլը մրրիկի պես սրաթռիչ քարցակումներ էր գործում հակառակորդի վրա, և հանդիսատեսները զայրույթով հարցնում էին, թե Քինգը ինչու չի կռվում։ Բացի կեղծ հարցակումներից և մի քանի թույլ ու անարդյունք հարվածներից, Քինգը ուրիշ ոչ մի քայլի չէր դիմում։ Միայն խույս էր տալիս, ախոյանին կանգնեցնելու համար ձեռքը դեմ էր տալիս հարվածներին և կլինչ էր անում։ Սենդելը ձգտում էր մարտը հակառակորդին պարտադրել կատաղի տեմպով, բայց Քինգը փորձից իմաստնացած խուսափում էր։ Նա կամ ծիծաղ էր տալիս ինչ-որ տխուր պաթոսով, որը երևում էր մարտերում տրորված դեմքի վրա, և եռանդով շարունակում էր խնայել իր ուժերը, ինչպես խնայում է միայն ծերությունը։ Իսկ Սենդելը ինքը երիտասարդությունն էր, և ուժերը վատնում էր երիտասարդությանը հատուկ շռայլությամբ։ Քինգը, ռինգի վարպետը, ուներ իմաստնություն, որ մշակվել էր ռինգում, բազմաթիվ ծանր մարտերում։ Նրա շարժումները անշտապ էին։ Ոչ մի վարկյան իրեն չկորցնելով նա սառը հայացքով հետևում էր Սենդլին և սպասում, թե երբ հակառակորդի մարտական տաքարյունությունը կսառչի։ Հանդիսատեսների շատերին թվում էր, թե Քինգը անհուսալի կերպով թուլացել է, և նրանք բարձրաձայն արտահայտում էին իրենց կարծիքը, դնելով 3-1 դիմաց Սենդլի օգտին։ Բայց մի քանի ավելի փորձված մարդիկ, որոնք ճանաչում էին նախկին Քինգին, ընդունում էին գրազը, համոզված լինելով, որ նրա հաղթանակն ապահովված է։ Երրորդ ռաունդը սկսվեց նախորդների պես։ Ակտիվությունը պատկանում էր Սենդլին։ Նա շարունակ հարձակվում էր։ Ռաունդն արդեն կես րոպե էր, ինչ շարունակվում էր, երբ Սենդլը ինքնավստահության թունդ պահին բացվեց։ Քինգի աչքերը փայլեցին, և նույն վարկյանին նրա աջ ձեռքը սրընթաց թափով բարձրացավ վերև։ Դա նրա առաջին իսկական հարվածն էր, հուքը, որին չորություն հաղորդելու համար հասցրեց արմունկը կիսածալած ձեռքով, կիսաշրջան կազմող մարմնի ամբողջ ծանրությամբ։ Ասես քնած ձևացող առյուծը արագությամբ մեկնեց իր կործանիչ թաթը։ Հարվածը կողքից կպավ Սենդլի ծնոտին, և նա սպանդանոցում մորթվող եզան պես տապալվեց գետին։ Հանդիսականները զարմացան, և դահլիճով մեկ անցավ հավանության երկյուղալի չշնջոց։ Բանից դուրս է գալիս, որ այդ ծերուկը բոլորովին էլ մկանների կաշկանդումով չի տարապում։ Նրա աչը հարվածում է դարբնի մուրճի պես։ Սենդելը շարժվեց։ Նա շուռ եկավ, մտադրվելով ոտքի կանգնել, բայց մարտավականները գոռացին, որ սպասի, մինչև որ հաշիվը վերջանա։ Բարձրանալով մի ծնկի վրա, նա սպասում էր վեր կենալու պատրաստ վիճակում, մինչ դատավորը նրա մոտ կանգնած բարձրաձայն հաշվում էր վարկյանները։ 9-րդ վարկյանին նա արդեն կանգնած պատրաստ էր մարտի, և Թոմ Քինգը նայելով նրան, ափսոսաց, որ հարվածը չէր կպել մի մատնաչափ ներքև, ուղիղ ծնոտին։ Այն ժամանակ դա նոկաուտ կլիներ, և ինքը 30 ֆունտ գրպանում կգնար տուն, կնոջ ու փոքր երեխաների մոտ։ Ռաունդը շարունակվեց, մինչև որ լրացավ սահմանված 3 րոպեն։ Սենդլը կարծես առաջին անգամ հարգանք զգաց դեպի իր ախոյանը։ Քինգը առաջվա պես դարձյալ դանդաղաշարժ էր, իսկ աչքերը քնկոտ։ Երբ մարտավականները ռինգի մոտ արդեն պպզած նստեցին, պատրաստվելով պարանի տակից արագորեն ներս անցնել, Քինգը հասկացավ, որ ռաունդը մոտենում էր վախճանին, և մարտը սկսեց ուղղել իր անկյան կողմը։ Գոնգի հարվածի հետ միասին նա իսկույն նստեց աթոռին, մինչդեռ Սենդը լտրամագծով պետք է անցներ ամբողջ հարթակը և հասներ իր անկյունը։ Դա աննշան բան էր, բայց աննշան բաները իմի գումարվելով ստանում են բավական մեծ նշանակություն։ Սենդը ստիպված էր մի քանի քայլ ավելի կատարել, դրա համար վատնել ավելի էներգիա և կորցնել իր հանգստի թանկարժեք րոպեի մի մասնիկը։ Յուրաքանչյուր ռաունդի սկզբում Քինգը իր անկյունից առաջ էր շարժվում դանդաղորեն և հենց դրանով էլ իր հակառակորդին հարկադրում էր, որ նա անցնի տարածության մեծ մասը։ Իսկ յուրաքանչյուր ռաունդի վերջին պահին Թոմը խորամանկություն բանեցնելով մարտը քաշում էր դեպի իր անկյունը, որ կարողանա իսկույն նստել աթոռին։ Հաջորդ երկու ռաունդներում ևս Քինգը շարունակում էր իր ուժերը վատնել խնայողաբար, իսկ Սենդլը շռայլորեն։ Սենդլը փորձեց արագացնել մարտը, և Քինգի դրությունը բավականին ծանրացավ, որովհետև նրա վրա տեղացող բազմաթիվ հարվածների զգալի մասը հասավ նպատակին։ Եվ այնուամենայնիվ Քինգը համառորեն պասիվ էր մնում, թեև երիտասարդությունը դահլիճում աղմկում էր և որոշ տակ գլուխներ պահանջում էին, որ նա ընդունի մարտը։ Վեցերորդ ռաունդում Սենդլը կրկին անգամ անզգուշ գտնվեց, և նորից ծնոտին հարված տանալով լսվեց, թե ինչպես են հաշվում 9 վարկյանները։ Յոթերորդ ռաունդում Սենդլը արդեն այնքան էլ փայլուն վիճակում չէր։ Նա հասկացավ, որ մտել է շատ ծանր մարտի մեջ։ Թոմ Քինգը ծեր էր, բայց այդպիսի ծերուկի հետ նա դեռ երբեք իր ուժերը չէր չափել։ Թոմը երբեք գլուխը չէր կորցնում, զարմանալի կերպով հմուտ էր պաշտպանության մեջ, իսկ նրա հարվածները ծանր մահակի ուժ ունեին, և ասես նրա ամեն մի բռունցքի մեջ մի նոկաուտ էր թաքնված։ Այնուհանդերձ նա չէր համարձակվում հաճախակի հարվածներ հասցնել։ Քինգը ոչ մի րոպե չէր մոռանում իր ջարդված հոդերը, և գիտեր, ամեն մի հարված պետք է լինի այն հաշվով, որ մատների ոսկորները մինչև մարտի ավարտը դիմանան։ Նստելով իր անկյունում և դիտելով հակառակորդին, նա մտածեց, որ եթե Սենդլի երիտասարդությանը միանար իր փորձառությունը, ապա կարող էր ստացվել ծանր քաշի համաշխարհային չեմպիոն։ Բայց դա դժվար բան է։ Սենդլը երբեք չի կարող աշխարհի չեմպիոն դառնալ։ Հիմա նա փորձառություն չունի, իսկ այն ձեռք բերել նա կարող է միայն իր երիտասարդության գնով։ Բայց երբ նա այն ձեռք բերի, երիտասարդությունն արդեն անցած կլինի։ Քինգը օգտվում էր այն բոլոր առավելություններից, որ նրան տալիս էր փորձառությունը։ Նա ոչ մի առիթ բաց չէր թողնում, որ կլինչանի, և միաժամանակ իր ուսով պինդ սեղմում էր հակառակորդի կողոսկրները։ Ռինգի փիլիսոփայությունը ասում է, որ ուսը նույնքան է լավ, որքան և բռունցքը, երբ հարկավոր է վնաս հասցնել։ Բայց ուժերի խնայողության տեսակետից առաջինը անառարկելի առավելություններ ունի։ Բացի այդ, կլինչ անելիս Քինգը հանգստանում էր, ամբողջ ծանրությամբ իրեն գցելով Ախոյանի վրա, և դժկամությամբ էր հրաժարվում դրանից։ Ամեն անգամ պահանջվում էր դատավորի միջամտությունը, որ միշտ էլ նրանց բաժանում էր հենց իր դեռ հանգստանալ չսովորած Սենդլի օգնությամբ։ Իսկ Սենդլը չէր կարողանում իրեն զսպել և չկիրառել սրընթաց թափով բարձրացող ձեռքերը ու խաղացող մկանները։ Երբ Քինգը կլինչ էր անում, իր ուսը ուժգին դեմ տալով Սենդլի կողոսկրներին և գլուխը թաքցնելով նրա ձախ թևի տակ, Սենդլը գրեթե միշտ աջ ձեռքը տանում էր դեպի մեջքը և հարվածում էր նրա իր թևատակից դուրս ցցված դեմքին։ Դա մի ճարպիկ շարժում էր, որ մեծիացմունք էր պատճառում հասարակությանը, բայց վտանգավոր չէր, և հետևաբար հանգեցնում էր լոկ ուժերի անօգուտ վատնումին։ Բայց Սենդլը չէր հոգնում և չէր խնայում ուժերը, իսկ Քինգը միայն քմծիծաղ էր տալիս ու տոկունությամբ կրում էր հարվածները։ Սենդլը աչով կատաղի հարված հասցրեց Քինգի իրանին։ Կողքից կարող էր թվալ, որ Քինգը այս անգամ ուժեղ պատիժ կրեց, բայց ռինգի մշտական հաճախորդներից ոմանք կարողացան գնահատել Քինգի ձախ ձեռնոցի ճարպի քպումը հակառակորդի բիցեպսին հենց հարվածից առաջ։ Ճիշտ է, Սենդլի յուրաքանչյուր հարվածը հասնում էր նպատակին, բայց Քինգի հպումը նրա բիցեպսին ամեն անգամ հարվածը զրկում էր ուժից։ 9-րդ ռաունդում Քինգի ծալած արմունկով աջ ձեռքը մի րոպեում 3 հարված հասցրեց Սենդլի ծնոտին, և Սենդլը 3 անգամ իր ամբողջ ծանրությամբ շրխկոցով վայր ընկավ։ Եվ ամեն անգամ նա օգտագործում էր սահմանված 9 վայրկյանը և բարձրանում էր ոտքի, օրորվելով ու ճոճվելով, բայց դեռ ուժերի պաշարով։ Սակայն դա նկատելի կերպով կորցրեց իր սրընթացությունը և գործում էր ավելի զգույշ։ Նրա դեմքը մռայլվեց, բայց նա առաջվա պես հույսը դնում էր իր գլխավոր կապիտալի երիտասարդության վրա։ Իսկ Քինգի հիմնական կապիտալը փորձառությունն էր։ Այն ժամանակվանից, երբ նրա ուժերը սկսեցին զիջել և մարտական ոգին սկսեց թուլանալ, Քինգը փոխարինեց դրանք իմաստությամբ և խորամանկությամբ, որոնք ձեռք էին բերված երկարամյա մարտերում, ուժերի հաշվենկատ խնայողությամբ։ Նա ոչ միայն սովորեց խուսափել ավելորդ շարժումներից, այլև դրա հետ միասին սովորեց և ուժասպառանել հակառակորդին։ Նորից ու նորից Իրանի, ոտքերի, ձեռքերի խաբուսիկ շարժումներով նա Սենդլին ստիպում էր ետ թռչել, խուսափել, հակահարվածներ հասցնել։ Քինգը հանգստանում էր, բայց ոչ մի րոպե Սենդլին հանգիստ չէր տալիս։ Այդպես է ծերության ստրատեգիան։ 10-րդ ռաունդի սկզբում Քինգը սկսեց ետ մղել Սենդլի գրոհները, ձախով շեշտակի հարվածներ հասցնելով նրա դեմքին։ Եվ Սենդլը ավելի զգուշանալով ձախով պաշտպանվում էր, իսկ հետո աջով պատասխան հարվածով կողքից խփում էր Քինգի գլխին։ Հարվածը չափազանց բարձր էր լինում և չէր կարող ճակատագրական հետևանքներ ունենալ։ Բայց երբ նա առաջին անգամ հարվածեց, Քինգը ճաշակեց վաղուցված ծանոթ զգացումը։ Ասես անգիտակցության սև շղարշը պատեց նրա ուղեղը։ Մի վարկյան, ավելի ճիշտ ակնթարթի ինչ-որ մասնիկ, Քինգը կարծես մեռավ։ Մի պահ հակառակորդը իր աչքից անհետացավ։ Անհետացան և հետևի կողմի սպասող ճերմակ դեմքերը։ Բայց նա անմիջապես նորից տեսավ թե Ախոյանին և թե հանդիսասրահը։ Ասես նա մի ակնթարթ քնեց և իսկույն նորից բացարեց աչքերը։ Սակայն անգիտակցության ակնթարթը կարճ էր։ Քինգը չհասցրեց վայր ընկնել։ Հանդիսատեսները տեսան, թե ինչպես նա օրորվեց, ծնկները ծալվեցին, բայց անմիջապես իրեն հավաքեց և ծնոտն ավելի ներս քաշեց, առնելով այն ձախ ձեռքի պաշտպանության տակ։ Սենդլ այդ հարվածը կրկնեց մի քանի անգամ իրար հետևից, պահելով Քինգին մասամբ կիսաշշմած վիճակում։ Իսկ հետո վերջինս մշակեց պաշտպանության հատուկ ձև, որ միաժամանակ հանդիսանում էր և հակագրող։ Կենտրոնացնելով հակառակորդի ուշադրությունը իր ձախ ձեռքին, նա կես քայլ ետ նհանջեց և նույն ակնթարթում աջով ուժեղ թափով ափերքով հասցրեց։ Հարվածն այնպես ճիշտ էր արված, որ ուղիղ դիպավ Սենդլի դեմքին հենց այն պահին, երբ նա կռացավ, և վերևնետված Սենդլը վայր ընկավ մեջքի վրա, գլխով ու ուսերով խփվելով գետնին։ Քինգը այդ շարժումը կրկնեց 2 անգամ, ապա դադարեց իր ուժերը խնայելուց, և հակառակորդի վրա հարվածների տարապ տեղալով նրան սեղմեց պարանին։ Նա Սենդլին չէր թողնում, որ ուշքի գա, չէր թողնում, որ շունչ քաշի, խփում հարվածում էր տեղներից վեր թռած հանդիսատեսների ոռնոցի բուռնծափահարությունների տարափի տակ։ Բայց Սենդլի ուժն ու տոկունությունը հոյակապ վիճակում էին, և նա դեռ կանգնում էր ոտքերի վրա։ Նոկաուտը անխուսափելի էր թվում, և ոստիկանության կապիտանը, տեսնելով, որ դա կարող էր վատ վերջանալ, մոտեցավ հարթակին, մտադրվելով դադարեցնել մարտը։